Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir verslo pozicijos svečias, ekonomistas, profesorius Raimondas Kuodis. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ilgų titulų jums nereikia, tikrai visi puikiai pažįsta. Lietuva čia ištisą savaitę laiškus laiškelius skaito, kaip jums, kaip, aišku, politologai čia, politologų darbas, politikų darbas, komentuot žurnalistų darbas, o ekonomistų šitas skandalas, kokias jis leidžia daryti išvadas.
Na, ne tik politologai, ekonomikos mokslas yra taikomasis etikos mokslas, galima taip sakyti, ir tai, kas vyksta, yra visiškai susijęs su tuo, ką ekonomistai nagrinėja, tai yra kaip gimsta sprendimai, kodėl jie tokie gimsta, kokiais kanalais kažkas kažką įtakoja ir ekonomistai, kaip ir politologai, naudoja sąvoką žlugusi valstybę, kai kada. Ekonomistams jį reiškia šiek tiek ką kita, politologams daugiau galbūt tai reiškia kažką.
Fukujamos, man atrodo, politikos tai yra moksluose įvestas, ta žlugusi valstybė, tai ten net klasifikacijos pusiau žlugusių yra ir visai žlugusių.
Tai ekonomistams tai yra iš esmės valstybė, kuri, pavyzdžiui, nesugeba pasirūpinti senai žmonėmis, valstybė, kuri nesugeba teikti bazinių socialinių paslaugų, tarkim, sveikatos apsaugos, bet tai reiškia ir tai, kad, na, galime turėti fasadinę demokratiją. Taip? Nu, tarkim, JAV progresyvus ekonomistai visiškai atvirų tekstų jokauja ir sako, kad mes turim best democracy money can buy. Nu, čia anglų kalba skamba, sakykime, su tokia potekste, reiškias, bet...
Yra toks posakis savo, policy always linked to the green.
Taip, to the green. Tai vat nesinorėtų, kad Lietuvoje turėtume tos fasadinės demokratijos, kai vaikštume į rinkimus, bet sprendimus priima kažkas už nugarų dėžučių pagrindų. Ar panašiai, tai kaip mane kaip pilietį tikrai jaudina šitie dalykai. Jo lab, kad prisimenu laikus.
Bet dabar jau apie dėžutės mažiau šnekėjo čia praeitą savaitę.
Prisimenu laikus, kai buvo kova su Leo, dabar linksniuojama verslo grupė, rašė, užsisakinėjo didelius lapus moralizuojančių tekstų, gana, turėkim saiko, bet praeina kažkiek laiko ir mes matom, kad iš esmės visi daro beveik tą patį.
Aš dar grįžčiau, Raimundai, jeigu galima truputį prie to jūsų tos žlugusios valstybės, kad galima ir ekonomikoje matyti tam tikrų valstybės žlugimo požymių, ten nesugebėjimas sveikato, socialinės paslaugas užtikrinti. Lietuva čia nuo vieneto iki dešimties. Dešimt yra kokybiška šalis, vienetas yra žlugusi valstybė, kurioje vietoj pagal šitų funkcijų sugebėjimą jas įgyvendinti piliečiam.
Tikrai yra problemų, kaip sakant, daug metų kalbu apie tą laimės ekonomiką, kaip būda vertinti šalies progresą ar regresą ir tikrai tenais neproporcingas dėmesys skiriamas ne tiek kažkokiem materialiniams dalykams, materialinio vystimosi reikalams, nes pagal tai lyg ir nieko blogo, čia augam greičiausiai regione pastaruosius 14 metų, bet kiti dalykai rodo, kad tas progresas yra... Na, arba yra regreso kitose vietose ir kaip pasižiūri į savižudybių skaičių, į, sakykime, į emigracijos skaičius, į nelygybės skaičius, į pasitikėjimą valdžia, socialinio kapitalo, kitaip tariant, nereikalus, nu, matom rimtų problemų. Tas labai neramina, nes gali sukelt sniego griūti, kaip sakant, žmonės, jeigu nemato bendrai kūriamos gerovės perspektyvos, taip, o nežlugusios valstybės paprastai pasižymi būtent tuo. Yra vizija bendrai kūriamos gerovės, tada žmonės yra kantrus, tada žmonės, na, kaip sakoma, pasižymi tokia protestantiška darbo etika, kad tu dirbk sąžiningai, kantriai, galbūt ne visai dėkinga darba, bet netgi jį daryk gerai. Ir ilgesnių laikotarpių tu galėsi, būsi pavargęs, bet galėsi kuo didžiuotis. Bet yra žlugusios valstybės, kaip sakant, kelias, kai prasideda toks nevaldomas procesas, kaip kad išvokas dar liko. Tai va tada jau prasideda rimta erozija. Taip, dabar, kaip sakant, istorija parodys, kokioj kryžkelį mes dabar esame. Ir nekartą ir jūsų laidose kalbėjom apie, kas yra elitas ir kas jo nėra. Tai dar kartą priminsiu, kaip aš apibrėžiu elitą. Tai yra žmonės, kurie žiūri kelis žingsnius į priekį, bent mato, nu, pavyzdys, tarkim, kad minimalios algos didinimas gali lemti didesnius pelnus, nors iš pirmo žvilgsnio taip neatrodytų. Ir antras kriterijus yra, kad kai verslas nustoja tiek kasti po savim, kad pradeda, kad suvokia, kad dalindamasis arba kaip sakant, nekasdamas po savim gali gaut daugiau. Kaip sakant, nu, Biblijos potekstė yra, kad kam imti, jeigu gali tau duoti.
Taip.
Tai vat, tu gali vokti iš manęs, aš iš tavęs, niekas nebūsim turtingesnis, bet jeigu aš tau duosiu, tu man duosi atgal, būsim abu patenkinti tokiu gyvenimu. Vėlgi čia socialinio kapitalo reikalai. Tai vat, grįžtant prie elito, nu, tikrai labai nesimato jo Lietuvoje, nes visi dar yra tam režime daugiau mažiau reiškia svok, pirk įstatymus, kask po savim, ateitis nerūpi, nežiūrėk į priekį, nesirūpim
darbuotojais. Šitas trumpalaikis mąstymas čia tik Lietuvai būdingas, visur kitur verslas yra ilgo bėgimo distancija.
Ne, verslas kaip tik nėra labai ilgo bėgimo distancija, todėl kad žmonės mirtingi ir verslo savininkai yra mirtingi, taip, todėl reikia dažnai išorinės jėgos, tam ir egzistuoja teisinė sistema, tam egzistuoja, kaip sakant, kultūra, mentalitetas, kurie formuojami šimtmečiais, kad būtų ilgesnis tas požiūris, ne, kad po tavęs dar kažkas bus, kad tu gal pasirūpim, kaip tavo vaikai gyvens. Aišku, dažnam elitui netiek tai svarbu, jeigu tu spėjai pasivokti savo milijonus, galėsi išsiųsti vaikus į Kaliforniją ir ten jie ramiai gyvens, bet tavo lietuviškų problemų. Va, tai tam reikia normalios, nefasadinės demokratijos, tam reikia, kaip sakant, teisingumo funkcionuojančio efektyvaus, taip, o ne taip kaip...
Žiūrėkit, normalios demokratijos, teisingumo, tai ar ne tai, ką ekonomistai turbūt ir politologai taip pat vadina, institutų sveikų, nepriklausomo teismo, nešališko, sveikos politinės sistemos su gera konkurencija, stabdžio atsvarų sistema, apribojimais vienas kito priežo, sveikos žiniasklaidos, keliančios problemas, realias, o ne aptarnaujančios intrigas ir interesų grupės. Čia yra atsakymai, turbūt, nuo Aristotelio sugalvoti iš principo.
Taip, nieko išradinėti mums nereikia, bet išlaikyti šituos dalykus, kuriuos paminėjote, yra velniškai sunku. Vėlgi dėl to pačio tokio trumparegiškumo, lygiai taip pat ir žiniasklaidoje. Atsiranda pagundų pabūt kažkokiu tai užsakomuoju žurnalistu arba žurnalistų specialiems pavedimams. Nu, stoties rajone tam yra viena žodžio savoka, reiškia, tai išsigimsta žiniasklaida ir aš neatsimenu, ar Sakadolskis ponas, ar Donskis, nu, rašė yra apie na, tą skirtumą tarp buldogo, kuris suloja retai, bet skambiai ir dėl reikalo ir skalikų. Taip, čia dabar ta populiari savoka. Na, tai čia ne dabar jie atsirado. Man rodos, Romas Akadolskis apie tai šnekėjo. Kad skalikas yra toks samsėtojas, reiškia, dažnai neaišku, jis samsi už pinigus, ar šiaip, ar dėl to, kad jam identitetą formuojant reikia pamsėti. Vat, nes labai lengvas darbas pasidaro žurnalisto. Tu seki ir kažkas nutiko, gali būti smulkmeniškas dalykas, bet tu palok. Trumpas greitas straipsnis, paloti labai nesunkiai rašosi, žymiai lengviau negu, sakykime, įlysti kokią nors pensijų sistemos problematiką ar dar panašiai. Nu va, ir
o kodėl tai negerai? Kodėl tai blogai? Vat, lot kiekvieną dieną ant visų ir
tai yra, visų karas prieš visus. Tai yra apie vilkas. Ir, kaip sakant, po kažkiek laiko niekas nebekreipia dėmesio į taip, kaip tu skalėjai. Tas skalėjimas tik tai blogina tokį moralinį klimatą šalyje, reiškia, nes apie gerus dalykus nebeįdomu ir neapsimoka rašyti. Skalėjimas geriau parsiduoda. Ta, ir tada gaunasi toks uždaras ratas, nu, refleksyvumas. Žiniasklaida sako, kad ji yra visuomenės veidrodis, bet taip nėra. Čia yra dviejų krypčių gatvė, kaip sakant. Žiniasklaida formuoja visuomenę, taip, jeigu jinai bukėja, tai ta bukėjanti visuomenė reikalaus tokios bukesnės žiniasklaidos ir tada viskas tampa tokio 24 valandos nesustojančios, kurios perauga po to į žinias, kurios nieko nesiskiria nuo tų 24 valandų ir ten 10 minučių gali avariją rodyti su krauju. Kriminalas užima ten, nežinau, pusę valandos, o kokios nors ten Šiaurės Korejos ten bandymas apsijungti su Pietų Korėja, sakant, papaminimas ten 15 sekundžių. Paskutiniai vietoj ten kažkur prieš orus.
Gerai, bet Raimundai, jeigu jūs turėtumėt vat, savo rankose šitą, būtumėt diskurso šeimininką, šitą mikrofoną ir galėtumėt taip jau suloti riebiai, pavyzdžiui, vieną kartą, kokiai problemai labiausiai signalizuoti visuomenės dėmesį ir telkti visuomenę, kad aš suprantu, kad tas lojimas viena vertus, žinot, žurnalistų darbas kelt problemas, rodyti čia problema ir čia problema ir čia problema ir kartais taip užsisuki, kad kur be pasižiūrėsi ir ten yra apie ką pasakyti. Ir Raimundas Kuodis, ant ko sulot riebiai ir stipriai norėtų?
Mums reikėtų nustoti loti, mums reikėtų apsiraminti ir biškai pradėti pagalvoti giliau apie Lietuvos ateitį, kuri nėra tokia užtikrinta, kaip rodo visos prognozės. ir galbūt palikti ramybėj tos skandalėlius, dažnai menkus, nes vėlgi, ko žiniasklaida pasižymi, kad tie skandalams svorių nesuteikia. Ekonomistas iškart sako, čia banginis, čia žuvelė. O ten ir ten ryklys, ir ten ryklys. Taip sakant, tai gaunasi, sakau, tada toks nesustojantis lojimas, kai nesimato progreso, sakykime, ar ankstesnieji skandalai būdo didesnio masto, nu, sakykime, kaip palyginti kokį Leo skandalą, kurį vadinau ten amžiaus aferą, su kokia nors ten Kildišienės paltų, pavyzdžiui, ne, kuris gavo beveik tiek pat turbūt, ar jei nedaugiau, reiškia, su eteriu. Na, tai mes turim pradėti, sakau, nu, biškiai apsiraminti.
Komercinė žiniasklaida, skaito, sako žmonės, aš irgi redaktoriams klausiu, kodėl
ten vienas sakytas. Aš ne tik apie žiniasklaidą šneku, aš daugiau šneku apie tai, kas vyksta Seime. Todėl, kad ten yra, kaip sakant, toks žaidimas, kai komisijos sudaromos, kad dengti kitas komisijas, gesinti kitas komisijas ir panašiai. Tai čia yra, nu, elementari korupcija, kaip sakant, kai visuomenė suteikti ištekliai, taip, naudojami asmeniniams žaidimams, reitingams ir panašiai. Va čia yra ne tik žiniasklaidos problema.
Konkurencija politinė, tokia tikrovė, visą laiką konkuruoja dėl dėmesio opozicijos opozicijai.
Reikėtų iš smėlio dėžės, į kurią tą režimą labai lengvai įsivelti, jeigu tau metį į akį smėlio, tu metį atgal, iš to kažkaip pakilti. Aš atsimenu puikiai to sąjūdžio laikus, kaip sakant, buvo tų skirtingų nuomonių, bet buvo daugiau geranoriškumo, buvo daugiau, kaip sakant, bandymo koncentruotis ties strateginiais kažkokiais tai dalykais, kaip ir transformuoti ūkį, kaip transformuoti politiką mūsų ir panašiai. O mažiau to smulkmeniško tokio lojimo, reiškia, kuris, nu, nemaža dalim vėlgi susijęs su to, kad, nu, lodamas tu patinki į žiniasklaidą, nes jeigu nelosi, tyliai, kad kažkokį projektą ruoši, tai kam tu bus?
Niekas nepastebės, neužsifiksuosi, neatsižymėsi.
Na, tai mūsų politika, nekartą sakiau, yra tapusi tokia, nu, parametrinė. Ir dažnai, nu, sakau, labai nesunku pasimti kokį nors skaičių ir sakyti, davai, pakeičiamas tą skaičių, arba pervadina ministeriją, pavyzdžiui. Lik nuo to kažkas ypatingai pasikeistų, bet tu sukeli kažkokius tai eterį bangas, tave kažkas cituoja kažkur kažką. Na, tai tas parametrinis toksai politikos darimas, kur mes pokyčiai vardant pokyčių, nesvarbu, kiek jie svarbus, kiek ar ten kas nors dėl to pasikeis, ar ne, visiškai užgožia tokius ilgalaikius dalykus ir tendencijas, kurios, nu, tikrai neramina.
Kas leidžia jums, Raimundai, sakyti, kad Lietuvos ateitis nėra jau tokia užtikrinta, kaip sakėt? Kokios tendencijos labiausiai jums atrodo vertos rimtos stipraus dėmesio Lietuvoje?
Demografiniai dalykai, te kartą sakiau, yra numeris vienas šitoj šaly. Ir nėra rimtos tokios konstitucinio lygio, sakyčiau, diskusijos, ką mes, kokios Lietuvos mes norim. Ar tai turi būti Lietuva šitose sienose, ar jinai turi būti didelė, ar maža, ar jin turi būti daugiau mažiau tautiškai, homogeniškai.
Atvira, uždara, tai.
Atvira, uždara. Dabar tie sprendimai, kaip sakau, su imigracijos gastarbaiterių režimu, nu, jie akivaizdžiai yra konstitucinio lygio sprendimai, bet jie daromi kažkur VRM viceministro lygmenyje, reiškia, pasitarus su pramonininkais ir investuotojų forumu. Aš prieš tokius sprendimus, kurie daromi pasitarus su siaurom grupėm, kurios, kaip minėjau, sakau, nežiūri labai toli į priekį, jiems svarbu gauti bet kokią kainą pigios darbo jėgos, nesvarbu, kas po to bus, reiškia. Tai dabar pradeda masiškai vežti tos gastarbaiterius į net nekvalifikuotą darbą, kas, nu, kaip ekonomistas pasakytų, uždaro kanalą grįžimo iš Londono. Taip, nes, nu, ir signalą siunčiam, kad nereikia čia mums jūsų. Taip, ir jeigu algų spaudimas, didėjimas, na, pargražintų dalį lietuvaičių iš užsienio, nes gyvenimo kokybė čia Lietuvoje santykinai gera, ypač būsto klausimai, reiškia, būstas įperkamas, ir žalia, ir kamščių nėra, ir taip toliau, tai mes uždarom šitą grįžimo kanalą. Kokio velnio mes taip darom, niekas negali pasakyti. Ir todėl, kad Seimas užsiemęs smulkmenom, taip, o VRM viceministras suformuluoja doktriną, reiškia, kur sakau, yra konstitucinio lygio, reiškia, egzistencinio doktrina, bet taip pat, ir pasitaręs.
Na, verslinkai skundžiasi, kad trūksta darbo jėgos, kad reikia
darbo jėgos
konkurencingumą skatinti.
Londone yra pilna tautiečių, kurie mielai sugrįžtų, jeigu gautų kažką padoraus čia, reiškia, ir tikrai ne tiek, kiek Londone, nes tam Londone jie išleidžia krūvas pinigų labai nekokybiškam būstui nuomoti, pavyzdžiui. Taip kad čia labai daug nereikia. Mes, sakau, Vilnius yra pasiekęs.
Gerai, betgi pagrindinis interesas optimizuoti savo verslo modelius, kad tos sąnaudos darbo būtų mažesnės ir kad galimybės konkuruoti būtų geresnės, ar neįtikina šitą logiką, kurią čia nuolat gali girdėti?
Na, vėlgi, ar didesnės algos lemia mažesnius pelnus. Taip nėra. Ta 39 metais garsus Lenkų ekonomistas Michalas Kaleckis parodė labai genialių, kaip sakant, minties pratimų. Todėl, kad algos yra tai, ką tu sumoki, bet iš esmės visos algos grįžta tau atgal vartojimo pavidalu.
Nebūtinai tau. Kitiem verslam.
Taip, nebūtinai, bet daugiau mažiau reiškias. Tai va, tai pelna iš esmės, kaip Kaleckis parodė, lemia investicijos, taip. Nes kiek verslas investuoja, tokį pelną ir turi, plus biudžeto deficitas, plus prekybos perrašius ir taip toliau. Tai vat elitas, sakau, į tas algas žiūri tik tai iš tokios na, siauros perspektyvos, kad čia yra mano kaštai, bet kad tai yra tavo pajamų dalis galų gale ir kad didesnės algos gali lemti labiau harmoningai besivystančią ekonomiką, kad tai gali lemti didesnės investicijas, nes verslas vis tiek stengiasi brangstančius darbuotojus pakeisti technologijom. Aiškės, kad galiausiai tai lemia didesnius pelnus, o ne mažesnius. Tai aš man atrodo, kad Lietuvoje tuo nesunku įsitikinti, ypač regionuose. Nu ką, nu, buvo mažos algos, nu nebėra dabar žmonių. Nebėra žmonių, nėra paklausos, nėra pelno, viskas taškas. Na, tai vat norisi išsiveršti šiek tiek iš to, sakau, tokio uždaro siauro požiūrio, kurį dažnai girdim iš tų verslo asociacijų ir kad jos pradėtų biškį galvoti kelis žingsnius į priekį.
Kągi, dėkui jums, tai buvo ekonomistas Raimundas Kuodis, gražios visiems dienos ir likit su Žinių radiju.